Víkingur mæti Káa í úrslitaleik Mjólkurbikarsins á Laugardalsvelli næst komandi laugardag klukkan 4. Ég, Sverrir Örn Einarsson, stuðningsmaður Víkings og fréttaritari fótbolta.net og Haraldur Örn Haraldsson, stuðningsmaður Káa og fréttaritari fótbolta.net ætlum að fá til okkar leikmann úr hvoru liði og spjalla leikmanninn, leið liðsins í bikarnum og úrslitaleikinn sjálfan. Fyrir hönd Víkinga hringa mættur svissneski vasahnífurinn sjálfur, Viktor Örlygur Andrason. Góðu sæll Viktor.
Takk fyrir það. Takk fyrir boði.
Hvernig leggst bara í þig að vera að fara í þinn fimmta bikarúrslitaleik?
Það bara ógeðslega gaman. Þetta er svona skemmtilegasti leikur á árinu myndi ég segja. Þetta er
segir hann sem að fer í þetta hverju einustu ári.
Þetta er svona verður ekki þreytt samt. Þetta er svona einhvern veginn þetta er allt öðruseldur en deildin og svona já okkur hefur fundist þetta mjög gaman og það bara forðið að vera að spila fimmta úrslitaleikinn hérna hjá okkur já.
Ég ætla að byrja þetta að spyrja þeir spurningar. Ég fór aðeins að grúskaði tölfræðin í dag og hérna komst að því að það eru þrír leikmenn sem hafa spilað hlut eða sérst einhverja mínútur í öllum fjórum byggarústaleikunum undir stjórn Arnars hinga til. Þú ert eitt þeirra, en hverjir eru hinni tveir?
Það er Erlingur.
Það er réttur, sá eini sem hefur byrjað á alla.
Já.
Ég var einmitt ekki með Erling, en ég var með hinn.
Já, það er spurning, sko.
Þetta er góð spurning, sko.
Já, þetta er það. Og ég myndi halda
Þetta er þessi augljósi
Halldór Smári sko en ég er ekki viss að hann hafa komið inn í einhver leik
Halldór Smári kom ekki inn á á móti FH 22 nýkja káaði fyrra
Það er Nikola Hansen
Það er rétt þess Viktor alveg með þetta
Já,
Það er eftir smá að grafa En aðeins bara leikmannunum Viktor Örlygur þú ert náttúrulega bara víkingur 3-3 búin að vera í fórsvöðinum alla þína hunds og kattar tíð og einhvern veginn sigli samt einhvern veginn alltaf undar radarinn en ert samt langbestur í liðinu, var ekki svolítið rétt þannig að
það er alveg að segja að hefði svolítið silt undir radarinn á stórum köflum allana og kannski svona fyrir venjulega fótbolta aðdáðan þá kannski er ég svolítið í skugga kannski, en fyrir einhvern sem alveg þekki fótbolta út og inn og horfur kannski á aðra hluti heldur en mörk og eitthvað svo leist þá held ég að fleiri taki eftir mér sko.
Nafni svissneski vasanýðurinn sem ég notaði á en þetta er ekki tilviljun ég held að það sé bara nokkur rétt hjá mér að markið er eina staðan sem að þú hefur ekki spilað í keppnisleikundi stjórn Arnars hvað er það við þessu fjölefni sem að hérna, hvað er það við þig sem leikmann sem gerir þessu fjölefni
sko ég held að þetta sé bara eitthvað sem að hefur verið frá því að krakki ég var bæði í fullt af íþróttum leika með alls konar hluti og mögulega uppbeldi eitthvað þannig að ég held að það svona saman spila mörgum þáttum sem að já, hafa síðan bara já, komið svona út í fótboltanum allan
Fyrir þá hlustum þér sem ekki muna eftir því að þá náttúrulega kom þessi fjölhæfni Viktorssoni minn á kortið hjá spilurum fútbol manager tölvuleiksins en Sports Interactive byrsti hérna frekt tvítum ára þar sem að þeir byrstu myndin af position kortuninn og vakti talsverðatigli svo ekki sem er að sagt en það er ekki bara fótboltinn hérna, þú komist í fréttina fyrir aðra hluti líka eins og Töskursveim
Já, það er svona aukavinna hobby þessa dagana og búið að vera í sumar þannig að það er enn tökja gaman
Já, og meðan aðri leikmenn er að gera þetta best á TikTok og tónlistinni það vart í töskunum
Já, það er svona kannski ekki jafn mikið aðteklis ekki í því
Það er ekki jafn mikið klátt fyrir það
Nei, það kemur sérna kannski
Já.
Ég var sérna að spyrja það, ég veit út búin að gera tösku fyrir marga á leisfélögunum Hver er kröfuharðasti kúnin að leisfélögunum sem við fengið það tösku?
Sko, ég myndi að segja Aron Elís allan að af síðustu pöntunum þá voru rosa marga sérþarfi sem að hann var að pæli og mikla pælingar og svo Davíð Ólafs líka hann pantaði inn og það var þú veist að fara ná að leita mörgum hlutum til að finna fullkomun töksunar
ég var með Halldór smára í huga þarna en Aron Elís kemur með nulla óvart svona, já, það, sko.
Halldór var meira með á hreinu hvað hann vildi sko. Það þurfti svona að setja allt saman og sjá svona já, Aron í hann að hann var kannski aðeins kröfuharður
það er svona í gegnum tíðan, þú náttúrulega byrjar mjög ungur að spila með Austurflokki Víkings, er ekki rétt munu hjá maður fyrsti deildarleikurinn hafi verið á móti Val eða er mjög að mismina?
Jú, Valur á Hlíðarenda, Mílós var að þjálfa
Fékkst mikið hrós í Pepsi-mörkunum eftir leikið þeim að rétt?
Já, Viktor Jóns kom minna á saman tíma manni og eiginlega búin að skora nokkur myndum eftir á eftir sendingu en já, það var skrítin leikur en samt kannski ágæði til að koma inn á fyrsta leik, engin pressa og,
Hvað er komið mörg ár síðan? Þetta er hvað, 8, 9 ár?
Já, 2016
líklega. Já, 8 ár.
Hvað er þetta gammalt þá?
16 ára, ég er 2000 já, ég er jú, ég held að það sé rétt
en svona bara aðeins að sumrun í sumar náttúrulega í síðustu leikjum hefur verið að koma greiðalega sterkur inn og hérna, kannski spila stöðu sem að margir búast að því að hávaxnara leikmaður síða í og verður svolítið í hafsendinum en gengið afskaplega vel og greinlega lært mikið af því að vera í kringum upplúið hafsenda svona gegnum þinn feril
já, þeir hafa kennt mér ýmislegt, ekki bara tengt hafsend, heldur líka bara varnarleik og svona bara smá fyrir hausinn sko. Þannig að já, en hafsendin í síðustu leikjum, það hefur 2021 sem ég held ég að spila mest hafsend þá náttúrulega meiðast menn og ég þurfti svolítið að getna, koma inn fyrir þá en og svo núna bara já, aðrir smá þreytar en aðrir þannig að það fínt að geta hent mér í hafsend.
Ég ætla ekki að ljúga það aðrir, ég held ég mun eftir líka eftir fyrsta leikin sem að þú fekst sannlega reynað í hafsend en það var mitt leikur líka gegn Val eftir fræðingarleik gegn Káur á meistaravöllum þar sem að Sölvi, Kári og Halldór Smári fengu allir rautt í sama leiknum. Það var erfitt kvöld fyrir Viktor Örleik, það kvöldið allavega en heldur betur vaxið síðan.
Ég held samt, var ekki Júli og Tommi í hafsend þá?
Já, mögulega,
ég manna ekki. Það var samt annar, ég held ég viti hvað valsleik þú samt að tala þá veldi ég að ég man ekki hvort það var sáleikur eða hvort það var, en það skiptir í máli.
Skiptir ekki öllu máli. En ef við bara snúum okkur að leið Víkings í bikarnum þetta árið, þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlegt ævintýri síðan 2019 og ég frábýð mér allar öll skilabóðum einhverja byggarkeppni sem átti að hafa farið fram 2020 hún var aldrei klárur, telur aldrei þannig að bara þessi vegferð, bara byggarinn og Víkingur þetta er orðið samdæmnari
það má samt ekki gleymast sko þegar Víkingur tapaði leik 2020 sko það má ekki gleymast
ég og Viktor erum ekkert að bæli því
ég mann geti þannig
að það var enginn á vellinum, það var fyrsti leikurinn eftir að áhorfandabann var sett á ég held að bara máttur að stjórna með í stúkunni þannig að það var ekki ná staðinu
Já, ég einu sem ég manna ég með þetta já, fekk ekki nýko raukt í þeim leika eða eitthvað
Jú, fekk tvö gul held ég með þryggja mínum á millibili
og var eiginlega nýbúin að skora held ég líka jötnunumark undar sem var rángstæðumark
Já
Þannig að það var
skulum ekkert að rífið drætt meiru
Það gekk ekkert mikið upp þarna 22 Nei, 22
En ef við tökum kannski bara fyrst bara byggarúðslega leikina
Já.
19, 21, 22 Nei, eitthvað Já, 23 Þetta er FH og KA Er það ekki?
Já.
Manstu vel eftir fyrsta?
Sko, ég var aðeins að hugsa að svona munin á leikjunum ég var á bekknum í fyrsta ég mani kom inn á og átti hefðum getað að klára leikin ég við fengur skyndi svo, það er nú momenti sem ég man mest eftir já, ég og Örvar erum eiginlega bara tveir og einn og ég hefði mögulega getað skoti ef ég væri endrik í Real Madrid eins og marki sem hann skoði ekki er en setja fyrir Örvar og hann einhvern veginn skóplar ég mani hvort hann varði eða hvort hann fór rétt fram mjá en já og svo í að þá hvort ég hafi verið í bakverið þegar ég byrjaði þá
gott ef ekki
já, held að FH já
ég man ekki alveg hvað ég með það hérna sko þú varst að bekknum 19 gegn FH
já.
komst inn á mm-hmm. frækt momentum einmitt með örvar sem að skora ekkert í stóðsendingu frá öðrum ef hann ætlar að skora þá hleypur hann sjálfum með boltan mm-hmm. Gegn Ía 21 þá held ég alveg örglu að það hafi byrjað
Já, ég var held ég hæri bakur í ég, Sölvi, Kári og hvort að hal nei, og Logi held ég
Jú, sennilega
Inni þá, það var
Nei, var ekki Sölvi í bakurinn
Jú, það var kannski Ía
Já, skiptir svo sem ekki öllum máli
Skiptir ekki öllum máli, en allavega held að það byrja tvo að vera á bekknum í tveimur en skiptir ekki máli, þú tókst þátt í þeim öllum Þegar þið væntum einhvern einn leik frekar en annan
Sko Það svona bara öðruvísi tilfinningar ekkert beint einhvað meir en aðrir þeir svona allir eiga bara sinn staði í hérna hjartanum þannig að
Fyrst ekkert sætari þannig að en
svona öðruvísi sætari það svona sko tilfinningarlega þá var miklu kannski fleiri tilfinningar þeim leik svolítið svona eins og bara hérna eins og eftir vítaspunin hérna núna móti stjörnunni þá svona var það mikil spenna og svo að klára það þá komu svona aftur upp tilfinningar sem að maður hérna, hafði ekki kannski fundið lengi það var svona allt öðru sér spennu kannski, ég ekki spennu fall kannski, en svona bara öðru sér tilfinningar með því að og það var svolítið meira í fyrsta leiknum á þú veist, bara ég sem að var búin að vera víking frá því að ég var bara byrja að sparka bolta þú veist, það var ekkert svona búin að gerast í klubnum frá mínu sjónarhaldi
Nei, ég get alveg, þú veist, þú ert 10 ára gamall 2010 mm-hmm. þegar við endum í tíundasetti næst efstu dildar og erum bara háspurðið frá því að falla nýri aðra dild árið sem við töpum gegn hetti held ég 5-1 á Egilstöðum setna líka, eða eitthvað líka
2019 er náttúrulega, það fyrsti titill víkinga í langan tíma, eða ekki?
18 ár. Nei, fyrir ekki, 28 ár.
Já.
91 var síðasti titill víkinga fyrir byggartitillin 2019.
Mm-hmm. 99.
91 verði víslasmeistrar,
2019 byggarmeistrar. Já, 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 það, já, 18 ár.
Nei.
Leiri.
28 ár.
Já, 28 ár, já, já. Starfræði það minn sterki, ekki minn sterki hlutur.
bara að því þú myndist þeim þetta á vegferð liðsins eða það er að segja þennan leik gegn stjörnunni. Mm. Þetta er búið að vera, ég ætla ekki að segja þetta hafa verið auðvelt öll árin en hafa verið miserfið. Þetta er svona, ég man eftir vítaspunni gegn mitt Káa, ég var nú að revja það uppur en það er aldrei innan það sem að Káa skorar úr víti sem var ekki reyndar ekki dæmt í sællamenninga mm-hmm. Sölvi með eitthvað lélegasta víti sem sögufarar af þegar hann þrumar beint á markið já, ég alveg stendur kjur en fær boltan í gegnum sig úrslita markið báði ekkert svekkandi fyrir Harald
ég er búin að blokkra þetta, ég man ekki getur þessu
en einmitt, af þessu sumri sem er þessi leikur gegn stjörnunni þeir eru nýbúnir að flengja þá í dildinni
já, þetta er góða leik þar
Svo kemur að þessu byggarleikna bara allt öðruvísi dýnamiki leiknum og einhvern veginn, þið voru það ströggla svolítið í þeim leik.
Já, þetta var líka á tímpilum sem að lið voru að sitja mjög aftalega á mótokur og einhvern hluti vegna það var bara smá þurrkur á sóknarmönnum hvort sem að það hefur bara verið að klára færin eða að finna lausnir hjá öllu liðinu en það var svona við vorum í stjórn en áttum svolítið erfitt með að klára leikinn
Stjörnumenn líka í þessum leik þeir breytum leikskipulag og ákveða að vera svolítið varnasinnaðir sem er náttúrulega eða Jökull talaði eftir leikinn að hafi verið svona eitthvað sem hann vildi ekki gera en gerði fyrir þetta
eða bara með fáu leikinnum að maður hefur séð stjörnum að spila svona sko.
Einmitt
En gerði það sem það rétta því að á þessum tímapunkti mitt, hvort sem það var í deild byggar eða Evrópu og þá virtist þetta 3-5-2 leikskipulag bara vera algjört kryptonít fyrir vinga.
Já, það er alveg hægt að segja það sko.
En einmitt, bara að þessum tilfinningum í þessum leik, hérna, því náttúrulega komist áfram eftir vítaspyrnukeppni Ingvar Ver í manninginu sem tókst þú síðasta vítið það?
Nei, ég tók þriðja, Ari tók síðasta.
Ari tók síðasta vítið, alveg rétt. Þeir glókóllar þannig, þú veist, og þau öll eru glukku saman. En hérna, var þetta léttir einmitt bara eftir þennan leik, var það kannski fyrst og fremst tilfinningin að hafa náð að klára þetta þó að þyrfti að vera svona
Ég held ég myndi ekki alveg nátt að orðið léttir en þetta var svona bara ánægja bara svona bara já, þetta var einhvern veginn bara þú veist maður hafði alveg tilfinningu fyrir að við vorum að gera allt sem við gátum til og viss við hugsum alltaf þegar vítaspinni kjartni einhver er góð vítapanni góð vítapanni og já, þannig að bara með það klára okkar víti þá myndi þetta í okkur sko.
Og framöndan er náttúrulega þessi leikur gegn KA þeir eru búin að spila á það tvisvar í sumar vinna það á heimavalli svo gafst dómaran tvo í þeimleik Karaldur svona það komið fram
já, hann var skelfulegur
en tapir síðan í þessum leik fyrir norðan á milli Evrópuleikja Er eitthvað hægt að lesa í þessa dildarleiki þessar leiða fyrir þannig leik?
Og já, byggurúsleikinn leikinni fyrir það?
Sko, KA er búin að vera mjög góður upp á síkastíð þóttir hafi byrjað mjög hérna, brösulega en bara hvernig sumari hjá þeim er búið að vera stígandi með flestu leikjum og svolítið ólíki leikinni sem við spilum núna við þá bæði þar að segja heima og úti og byggaleikurinn í fyrra þú veist ég held að sé svolítið erfitt að segja nákvæmlega hvernig leikurinn verður
Hvað kostaði Helgi Mikael?
Helgi Mikael? Þú voru fyrir að gá sagði Pétur sem það sko
Smógrín
Já
síðast það sem víkingar fara að gera síðan að fara að kaupa blika sko. Þó að Karl Friðlaugur hafa verið frábær kaupa sinni tíma sko. En já, bara verkefnið, KA, laugardagsvöllur laugardagur þetta svo sem búin að segja það sjálfur, þetta eru leikirnir sem þið viljið spila og þetta er svolítið svona hápunktur sumarsins að mörgu leita fyrir ykkur sem leikmann
já, og við bara svona horfum svolítið á þetta sem okkar kjætni þannig að er eitthvað sem við viljum ekki missur kaupum okkar þannig að við stefnum að gera allt til þess að ná við fjönda titilin nú
Þannig að þú tilbúin eða vinni leikina kvittundur undirskriftalista fyrir mig sem ég sendin á KFC að breyta bara nafninu í vikingsbyggarin
Það er þetta að sitja það fyrir nefnd
Þið eru fullsattir og spikfeitir, er það ekki?
Jú, við erum búin að borða mjög vel núna upp að sikast
þig Já, þið vilja ekkert meira
Hvað heldur þú?
Nei,
þetta er samt sko það er kom, þú veist þeir hundlega leir leiðu einhver mörgum að vera með ha?
Já, ég myndi segja að vera drullu skemmtilegir
það er bara að hitta þessi alla
get ekki setið hérna og bara hlusta á þetta hérna, á því sleikjan upp hérna,
þetta,
veist, bara,
þetta glory tell nei, en hérna þessi byggarleikur svona, í öllu bara konteksti fyrir þetta suma sem að þið eru búin að eiga því náttúrulega vinnið þess að eða eru þá topnum eftir hefðbundna deildakefni eru komnir í deildakefni sambandsdeildar Evrópu og í byggarúrslit ef þið kláruðu þetta allt bara, þú veist, ætlum bara að vera hypothetical ég ætla ekki að byrða mig að hugsa svona langt á því að ég veit að Arnar áttir að lemja mig ef ég fer að láta það að dreyma eitthvað mikið en hérna, bara ber ekki að segja að þið séu bara eiga nánast þið fullkomna sumar hinga til og það sé svolítið bara undir ykkur komið að klára það
Við settum upp náttúrulega ákveðið markmið fyrir sumar og við erum búin að taka núna nokkur sinnum yfir sumarið svona stöðutjekk sjá hvernig staðan er og svona smá hugsa fram í tíman og núna fyrir sumar þá var að komast úrslitaleikinn fyrsta tjekk svo hérna, komast í samasteldina fyrsta tjekk vera á hérna, tóknum annað tjekk og svo núna snýst það bara að klára byggarinn og þá tjekkum við annað hérna, í markmiðinu á okkur og það já, þannig að eins og við erum búin að vera að spila núna þá er þetta eins og markmiðið okkar var og heldur áfram vonandi
Arnar er að halda ykkur samt vel á tanum og passa upp á það að þið séu ekkert að fara neitt fram úr ykkur
Já, ég heldur sem ég búin að finna gott jafnbæði bara bæði með hvernig við erum búin að rótera hópnum hvernig menn eru tilbúnir bæði tilfinningarlega og líkanlega. Þannig að allt þjálfara teimið og leikarnindurir og klúburinn er bara búin að standa sig mjög vel í að gera gott fyrir okkur.
Málega ekki að gleyma því að það, þetta tímabil hefur ekkit verið einhver flugeldi sem einhver uppaði til enda. Það er búið að vera bras á mörgu vikstuðum, líkilmenn að meiðast og aðrir sem hafa þurft að stíga upp í staðinn.
Já, það er náttúrulega sem að getur gert og bara eins og fyrir nokkrum árum náttúrulega minnstum við nánast heila varnalínu í meðsli og þá þurftum menn að koma í önnur störf og það er líka búið að gerast núna. Nú eru aðrir búin að stíga upp fyrir aðra sem að hafa annarkvort meðist eða hvað sem er sko. Þannig að það skiptir máli að allir hópunir sé saman og við erum allir mjög meðvitaðar um það.
Staðan á hópnum, það er Pablo er náttúrulega 100% ekki með, hann er náttúrulega bara frá lengi. Mm-hmm. Nico fór að velli ekki, þannig að
Jó, mátu fylgi.
Já, þannig að veistu eitthvað hann eða?
Ég, hann er heldig bara verið tilbúin sko. Það var bara til að stýpna eitthvað hans upp, þannig ég held að það var bara til ekki allar enga séns að þessa.
Hver eru fleiri?
Erlingu var ekki með að móta fylgi, ég reikna ekki með að hann sé klára á laugardaginn.
Hann er byrja að ræfa, þannig ég held að hann stefni allan á það. Hann vill auðvitað sjálfur að vera klár.
5 for 5.
Já, það er spurning með það. Matti held ég líka, þetta er svona, held að þetta hafa verið tímasetningin sem að markmið hjá honum og sjúkraþjálfarinn var að hann er í tilbúin. Þannig að, já, og Davíð líka byrja að ræfa, þannig að eins og er held ég bara aftur allir nánast stað að æfa held ég.
Davíð náttúrulega kom inn gegn Fylki þarna undir restina.
Allir nema Pablo þá í rauninni sem að geta tekið þátt, en kannski einhverjum sem er svona, kannski er ekki tilbúin í 90 mínútur.
Já, það er einhverjum mögulega ekki tilbúin í 90 mínútur, ég er hægt að segja.
En fyrst að minnast á Pablo, þá er leikmaður í Víkingsliðinu sem hefur kannski, ég ætla ekki að segja hann að við komið óvart, af því að það er mikið búið að tala um hann í gegnum árun og eða síðan sliðið ára og Arnar Gunnlaugsson hefur haft óbílandi trú á honum, en kannski ekki notað hann jafn mikið og orðin gáði til kynna að myndi vilja gera, en Gísli Gottskál, þvílíkt svona bara, sorry, ég sletti, revelation bara fyrir félagið,
sko, það er á liðið. Fyrir mig sem er ekki Víkingur, hann kom mér óvart, sko.
Já, hann er búin að standa sig mjög vel og bara taka mjög miklum og góðum framförum, bara síðasta 1.5 árið myndi ég segja, það hann kannski fekk ekki alveg sjensana í fyrir eins og hann hefði viljað örugglega, en í ár er hann alltaf bara búin að sína að hann er alveg tilbúin og er standa sig mjög vel og ég held að, já, við erum allir mjög ánægð með hann.
Það var eitthvað að ræða þetta ruggla sýst hann á móti káveri, eða?
Já, það var mjög góð sending
þú veist,
og líka sendingin núna móti Fylki.
Sendingin hann að Helga var geggjum.
Já, það er svakalegu bolti í sanga.
Hann er líka mjög ólíkur öðrum miðjumönnum sem að sjálfstaklega í okkur. Hann,
í deildinni,
myndi ég segja. Já, fyrir utan í deildinni, sko. Þannig hann er svona, já, gefur okkur svolítið nýtt.
Svona Tottenham Mússatnum Bili.
Jafnvel,
sko. Hann er náttúrulega Tottenham aðeins, sko.
Já, er það?
Já.
Hann mun fíla þetta, þessa viljingu.
Já, hann er reglilega. Takk þessu.
Við ætla að koma fram að fyrir hlustundur að hérna, við erum búin að tala svo vel og marga leikmenn víkinga að Haraldur byrjuð er að svitna, nú þegar, sko.
Nei. Ég er svolítið slagur. Ef við tökum þá aðeins mótinina, Káa, þegar hún mætti þeim í fyrra í byggrúslutunum. Þeir hafa harmað hefna, náttúrulega, eru koma vænta lænina leik bandóður í að hefna fyrir fyrra og svo náttúrulega er þetta bara, hafa þeir aldrei unni byggarinn, þannig að þeir náttúrulega geta skrifa sögu, sko. Bara hvernig leggst það ykkur að mæta Káa aftur?
Það er bara mjög fínt fyrir mig allan. Ég er náttúrulega á ættir að reykja til Akureyrar og til Káa, þannig að og mér hefur síðustu árbarleikju Káa verið svolítið spennandi, sko. Það hefur oft verið mjög, þetta hefur verið leikir með einu mörkum, einu marki á milli, annarkort dottið aðra hvort áttina eða verið ræðust á loka mínútunum, þannig að þetta eru...
Það er nefnilega að hefa rúksalega margir leikir á milli þess að liða ráðust á loka myndi,
já,
það sem að þið yfirleitt takið þetta á einhverjum grísmarki á loka sekundunum
ekki síðast
ekki síðast, þá tókum við þetta
en, en já, einmitt eins og held að verið fyrir að hitti verið þegar nökkvi setti einmitt eitthvað rosalegt mark og svo einhvern veginn náðu við held ég að stela þessu í lokin
það verið hitti fyrir að nökkvi
hitti fyrir, já.
Já. Þegar að Ari sleppur enn í kominu meðslum og
já, meir, það verið fyrir að held ég
og svo
fyrir, já, fyrir tveimur og, veist, hann setti eitthvað rosalegt mark
já, já.
Kom þeim yfir að jafna og já, þannig að þetta hefur verið skemmtilega leikir.
Þetta hefur nefnilega verið frekar jafnilega leikir, þannig að jafnilega þú veist í ár og í fyrra þegar að Káa var, þú veist, ekkert eitthvað að gera neitt brjálaðislega frábær hluti í deildinni. Þá hefur samt alltaf, þú veist, þetta hefur verið jafnilega leikir, sko.
Já.
Ekki fjögur eitt leikur unn norðan í fyrra.
Nei, nei, en þú veist, flestir.
En við tökum, já.
En smá eftir þótt, ok, þetta er bara, þetta poppað upp í hausinn á mér. Örlegunafnið, er þetta eitthvað tengt Káa Legendunum Örlegu Ormarsinni og Almari Ormarsinni eða?
Þetta er tengt þeim, afi er Örlegur og etna, Þoroldur og Ormar eru bræði með mig
Það er hlut að vera, þú er maður eitthvað nýtt
Þú ert sem sagt bara í vitlausu liði Ha?
Ég lærið nokkur hluti í Káa
Hvað er þetta?
Maður var á sumri þar og hérna, leikri í Lindaskóla og svona
Þegar Arnar hættir að nota þig, þá máttu koma norður
Það kemur ljós
Þetta var ekki með vilja gert, ég hafði ekki hugmyndið þess að káa tengið fjóður en hún gerir þetta bara skemmtilega ja, sko.
Þetta er...
Ætlar að þá fagna eða skorar?
Ég hef ekki spila leik fyrir káa, nei, ég get
Já,
get fagna.
Nei, það var nú bara lúðalegt, það myndir ekki fagna, sko.
Respekt.
En bara svona, þú veist, er eitthvað að lokum, ég meina að þú veist, við náttúrulega reknum með því að bæði lið, já, stuðnings með bekkjalið að fjölmuna ætlar að verða heljar hann að veistla ég og Viktor er náttúrulega á því að við viljum að vikingu vinna ekki satt
Jú,
það var nú annað væri mjög skrítið Nei, þannig allavega þú veist, stemmingin í stúkunni fyrra var nú alveg allavega þannig að það boðar á gott á veistlu á lögutarsvöldi þannig að káa menn fjölmöndu og það var svakalega góð stemming þeim megin
Já, þeir voru mættir mjög snemma
Já.
Bara langt og undan okkar mönnum
og ég veit að káa menn alltaf heit upp byrja klukkan eitt á Ölver þannig að bara allir káa menn sem búa höfbergasvæðinu komið þangað og ég veit að allir sem að koma að norðan og fara væntanlega með rútinu þangað svona Víkingar, veistu eitthvað hérna, hvernig þetta er stætt upp hjá þeim?
Já, þeir voru allir bara að sitja í dag á flestu samfélagsmiðla Það er að tólu í víkinni
Er það víkinni? Það er ekki samfélagsmiðlinni
Hann getur í samfélagsmiðlinni Það er allan
að prógram frá
Prógram frá 12 og svo verða rútur hérna, upp á völl Já, í víkinni
Í víkinni
og Það heima er best. Alls konar dagskráin Ég mæli með að kíkja þar og rútur upp á völl þannig að það er ekkert að pæli bílamálum er alveg
Káamæl velkomni líka
já.
Nei, við verðum með Ölver og það er bara alltaf að labba þaðan sko.
En Ölver er heimavöllu vikingar líka, þú veist það
Já, já, ekki alveg þetta En það, hérna, svo hvetjum við hlustendur endilega til þess að fylgjast með Instagram storyinu hjá fótbolta.net á leikti þar sem ég og Sverrir ætlum að
fanga stemminguna
Já, það var svona takeover og gerum eitthvað skemmtilegt þar sko.
Ég held að vera bara brannastuð, bara auktvart, takk hérna fyrir komin og hérna, gangi þér vel á laugardaginn.
Takk fyrir bóði.
Ég reikna ekki með að Halli ætla óska þér góðs gengis en...
Nei, takk fyrir komuna og bara gangi ykkur vel í Evrópu.
Takk fyrir.